Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țipudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Partidului PAS anunță măriri de pensii și salarii. Se vor găsi într-adevăr destui bani pentru așa ceva? Este nevoie într-adevăr de o mărire a salariului minim în Moldova, cum cer sindicatele? Rubrica despre NATO, astăzi pe tema luptei alianței împotriva islamismului radical. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar tendința de creștere s-a accentuat. Ministerul Sănătății a spus că în ultima săptămână numărul cazurilor de infectare a crescut cu peste 26%, marea majoritate a celor infectați fiind persoane nevaccinate, iar sistemul medical se confruntă cu o presiune tot mai mare. Actualmente sunt internați cu COVID-19 1215 bolnavi, inclusiv 123 în stare extrem de gravă. O creștere de peste 30% a cazurilor de infectare s-a înregistrat în rândul copiilor în săptămâna începerii noului an școlar, a mai spus Ministerul Sănătății. Comisia Electorală Centrală a decis că alegerile noi pentru funcția de primar al orașului Bălți vor avea loc la 21 noiembrie. Fostul primar, Renato Usatăi, și-a dat demisia la 2 septembrie, îndeplinindu-și o promisiune făcută după ce blocul său electoral a suferit eșec în alegerile parlamentare anticipate din luna iulie, când a obținut un scor neașteptat de mic chiar și în Bălți. Lider al partidului nostru, Usatăi, și-a semnat actul de demisie în centrul orașului, în fața zeci de oameni, spunând că din orice funcție trebuie plecat cu fruntea sus. După rezultatele proaste de la parlamentare, a mai demisionat, nu dintr-o funcție publică, ci din fruntea propriului său partid, liderul platformei DA, Andrei Năstase. Iar Vladimir Voronin a spus recent că va ceda altcuiva șefia Partidului Comuniștilor. Ministrul român de externe a spus astăzi că România va încheia un acord nou și îmbunătățit cu Republica Moldova pentru a-i putea furniza întregul ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro pe care i l-a promis încă în 2010, dar care nu a fost valorificat pe deplin. Bogdan Aurescu a vorbit la o conferință de presă la București alături de omologul său moldovean Nicu Popescu, care participă la o reuniune anuală a diplomației române. Acordul vechi a expirat pe 28 martie curent. Aurescu a mai spus că se va încerca mărirea ajutoarelor peste suma inițială, dar și extinderea domeniilor în care pot fi folosite. Până acum, ajutoarele românești au fost folosite preponderent la reconstrucția grădinițelor în zonele rurale și la alte proiecte la nivelul comunităților. În România, toți cei 6 miniștri ai alianței USR Plus, partenerul mai mic al Partidului Național Liberal la guvernare, și-au depus demisia astăzi, creând condiții pentru discutarea în Parlament a unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Florin Câțu, moțiune depusă împreună cu Partidul AUR, coaliția de guvernământ din care mai face parte Partidul Etnicilor Maghiari, UDMR, a intrat în criză la 1 septembrie, când premierul liberal Câțu l-a demis pe ministrul Justiției din partea USR Plus, pe motiv că ar fi blocat un program de 10 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii din România. USR Plus spune că programul rămas neadoptat ar fi dus la îmbogățirea unor baroni locali. Pentru a trece în Parlament, moțiunea de cenzură împotriva guvernului trebuie sprijinită și de opoziția social-democrată, care nu a semnat-o, iar guvernul Câțu se mai bucură de sprijinul președintelui Klaus Iohannis. Comisia Europeană a cerut Curții Europene de Justiție să impună penalități financiare Poloniei din cauza activității unei camere disciplinare a Curții Supreme, care a dus la mari și îndelungate tensiuni în relația Varșoviei cu blocul comunitar. Executivul Uniunii Europene a spus că Polonia nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin unei hotărâri recente a Curții Europene de Justiție de a desființa camera controversată. Instanța europeană a spus în luna iulie că mecanismul disciplinar subminează dreptul comunitar, fiind văzut ca instrument de control politic asupra magistraților polonezi. În august, guvernul conservator polonez a spus că va lichida camera controversată în cadrul unei reforme mai ample în sistemul său judiciar în lunile următoare. Talibanii l-au numit astăzi pe liderul lor, Maulawi Habitullah Ahundzada, drept lider suprem al Afganistanului, iar pe un fondator al mișcării fundamentaliste, Mullah Mohammad Hassan Ahund, l-au desemnat ca nou șef al guvernului de la Kabul. Anunțul survine la 8 zile după ce Statele Unite au încheiat retragerea definitivă a forțelor internaționale pe care le-au condus în Afganistan timp de 20 de ani și la o zi după ce talibanii au anunțat înfrângerea forțelor de rezistență din Valea Panjir, singura pe care nu o controlau încă. Tot astăzi, militanții talibani au tras focuri în aer la Kabul pentru a dispersa un nou miting contra grupării fundamentaliste. Înregistrări video înfățișează zeci de oameni alergând pe străzi în sunetul unor rafale trase de talibani.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Guvernul partidului pro-prezidențial PAS a anunțat luni 6 septembrie mărirea de la 1 octombrie a pensiilor și alocațiilor din bugetul de stat. Anticipând întrebări incomode, premierul Natalia Gavrilița a precizat că banii pentru măriri vor proveni din bugetul de stat, nu din împrumuturi externe. Se poate spune oare că noile măriri vor fi altfel decât cele practicate de guvernările anterioare? Este una din întrebările la care a căutat răspuns Liliana Barbăroșe.
Majorarea de pensii, tocmai anunțată de noul guvern de la Chișinău, este o primă promisiune electorală socială onorată de formațiunea PAS câștigătoare în alegeri. Vor beneficia în general de ea peste 400.000 de persoane, cei mai mulți fiind pensionari, dar și beneficiari de alte alocații sociale conectate la formula de calcul a pensiei. Creșterea e substanțială, mai ales pentru pensionarii cu cele mai mici pensii, care în Republica Moldova pot fi și de 1.100 de lei. Aceștia vor primi, potrivit anunțului autorităților, 2.000 de lei după majorare dacă au un stagiu complet de cotizare, iar dacă nu au acest stagiu complet, creșterea oricum va fi de până la 400 de lei. Efortul financiar pe care îl vor face noile autorități de la Chișinău pentru a oferi majorarea este și el substanțial. Jumătate de miliard de lei va fi necesar doar pentru creșterea la pensii în acest an, iar cheltuielile de anul viitor se vor ridica pentru aceeași majorare la peste 2 miliarde de lei. Poate Republica Moldova să își permită această cheltuială. Stanislav Madan, economist al Centrului Expert Grup de la Chișinău, crede că poate.
Costul anual al acestei măsuri va fi de circa 2,1 miliarde de lei, ceea ce, din perspectiva bugetului public național, este o sumă care, spunem așa, poate fi digerată. Se merită pentru că avem foarte mulți oameni săraci și pensia medie în Republica Moldova în anul 2021 este de doar 2.125 de lei, iar de această măsură cu pensia minimă sunt vizate 308.000 persoane, aproape 60% din numărul total de pensionari care sunt pensionați cu pensia după limita de vârstă. Deci această ajustare a prestațiilor sociale este una benefică din absolut toate punctele de vedere. Mai ales trebuie să uităm faptul că aceste resurse nu vor fi cheltuite peste hotare, vor fi cheltuite până la urmă tot în consumul intern în Republica Moldova și o parte din bani oricum se vor întoarce înapoi la buget prin TVA, accize și alte impozite. Cu siguranță și guvernarea a hiperbolizat această măsură. A profitat ca să puncteze la imagine și electoral și a făcut-o poate într-un mod prea nuanțat și de aici au venit și aceste ironii, pentru că până la urmă s-a făcut un pas, dar pensiile rămân mici, dar maniera actuală în care se implementează este una echitabilă, în primul rând, pentru că totuși trebuie să pornim de la principiul contributivității și atunci maniera în care este implementată acum pensia minimă pornește de la acest principiu. Ori dacă ne uităm la cifrele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vedem că de creșteri vor beneficia și cei care nu au stagiul complet de muncă, dar ele nu vor atinge 2.000 de lei, iar plafonul maxim fiind proporțional cu anii cu care au contribuit la sistemul de pensionare.
Majorarea ar putea fi aprobată de guvern deja în următoarea sa ședință, iar autoritățile pretind că este cea mai mare creștere de pensii din istoria Republicii Moldova. Șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavrilița, a precizat la rândul ei luni, când a făcut anunțul, că ceea ce permite măsura e creșterea încasărilor bugetare. Prin urmare, ar fi vorba despre resurse interne, nu despre credite din exterior, lucru pe care nu-l contrazic nici experții. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Sindicatele au atras atenția autorităților că intenția de a majora pensia minimă până la 2000 de lei a trebuit să atragă după sine și mărirea salariului minim, care în prezent variază între 1000 și puțin peste 2000 de lei. Apărătorii salariaților spun că angajații s-au săturat să lucreze pentru remunerări ce nu le garantează minimul de existență și că un salariu minim mai mic decât pensia minimă ar putea atrage după sine și probleme pentru bugetul asigurărilor sociale. Discuțiile dintre sindicate și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au avut loc astăzi în cadrul consultărilor publice privind planul de acțiune al Guvernului în domeniul social și au fost urmărite de Diana Reilanu.
Salariul minim în Republica Moldova are diverse plafoane, în funcție de sector. Bună oară, în sectorul bugetar, salariul minim este de 2220 de lei. În sectorul real, în care partea leului îi revine mediului privat, este de aproape 3000 de lei, iar salariul minim pe țară e de 1000 de lei. De-a lungul anilor, sindicatele și patronatele au dezbătut la cuțite nevoia de a majora așa-numitul salariu minim. În timp ce patronatele spun că o asemenea măsură i-ar determina pe unii angajatori să ofere salariile în plic, stimulând astfel economia gri, sindicatele insistă că un salariu minim, ce nu garantează oamenilor un trai decent, le transmite indirect mesajul că munca lor nu contează. Astăzi, în cadrul consultărilor publice al Planului de Acțiuni în domeniul social, organizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Sergiu Iurcu, din partea Confederației Naționale a Sindicatelor, a spus că anunțul majorării pensiei minime până la 2000 de lei ar trebui să atragă după sine și mărirea salariului minim.
Dacă vorbim de acel salariu de 1000 de lei, el ultima dată a fost stabilit în 1 octombrie 2014, și atât avem 7 ani de când nu s-a schimbat cel salariu minim. Noi salutăm faptul că s-a stabilit pensia de 2000 de lei, dar se primește așa că avem o pensie practic de două ori mai mare decât un salariu minim. Și pe viitor, noi în primul rând trebuie să ridicăm valorile minime în domeniul salarizării și salariile, astfel încât fiecare persoană să-și câștige pensia singur.
Îngrijorările sindicatelor nu sunt lipsite de temei. Ori un sondaj realizat de Fundația Germană Friedrich Ebert și dat publicității anul trecut constata că fiecare al doilea angajat din Republica Moldova este dispus să plece din țară din cauza salariului mic și a condițiilor de muncă nesatisfăcătoare. Fără a pune la îndoială necesitatea uniformizării salariului minim, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, atrage atenția că discuțiile în acest sens ar trebui purtate cu grijă. În primul rând, pentru că o majorare negândită a salariului minim ar însemna automat o presiune suplimentară pe cheltuielile sociale.
Dacă lucrurile ar funcționa cum trebuie să funcționeze, noi mâine am crește salariul minim, acela care e de 1000 de lei. Problema este mult mai complexă. Sunt foarte multe plăți în Republica Moldova care sunt legate de acel salariu minim. Da, și noi trebuie să revizuim toate mecanismele ca să scoatem toate plățile sociale care sunt legate de salariul minim. Salariul minim trebuie să fie un mecanism pentru reglementarea pieței, nu un mecanism de plăți sociale. Noi nu putem pur și simplu de mâine să revizuim și să schimbăm acea valoare. Nu că nu ne-am dorit, dar trebuie să vedem ce implicații are asupra sectorului bugetar, trebuie să avem un acord cu Ministerul Finanțelor.
Ministrul Marcel Spatar crede că ar fi incorrect și ca autoritățile să insiste pe majorarea salariului minim în mediul privat, atâta timp cât cel din sectorul bugetar rămâne neschimbat. În primul rând, pentru că acest lucru ar putea stimula așa-numita muncă nedeclarată sau oferirea salariului în plic. Din Chișinău, Diana Reilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Potrivit calculelor, cifrelor și statisticilor făcute cunoscute recent de către Pentagon, Ministerul Apărării din Statele Unite, costul total cumulat al războaielor americane împotriva terorismului duse în ultimele două decenii în Afganistan, Irak, Siria, Somalia și Libia se ridică la 6.400 de miliarde de dolari. Asta în condițiile în care niciuna din aceste lungi intervenții nu a fost într-adevăr încoronată de succes. Pentru a înțelege amploarea sumelor, ar trebui să comparăm cu produsul intern brut, PIB, al Rusiei sau al Franței. Acei 6.400 de miliarde de dolari reprezintă într-adevăr de 4 ori produsul intern al Rusiei pentru anul în curs. Săptămânalul francez politico-satiric Le Canard Enchaîné, în foarte serioasa sa rubrică destinată strategiei și politicilor militare ale Franței, estimează chiar că am putea vorbi de cheltuieli de 5 ori mai mari decât PIB-ul Rusiei, dacă ținem seama de faptul că în urmă cu un deceniu dolarul avea o valoare mai mare decât astăzi. E vorba, desigur, doar de sumele cheltuite de Pentagon împotriva terorismului. Ele n-au nimic de a face cu contribuția americană la bugetul NATO și pentru menținerea trupelor americane în Europa. La fel se pune și chestiunea într-o comparație cu PIB-ul Franței. Cheltuielile Pentagonului în lupta împotriva terorismului depășesc de mai bine de 2 ori bugetul total al Franței pe anul acesta. Evident, ceea ce frapează în primul rând e faptul că asemenea cheltuieli militare astronomice nu au împiedicat talibanii să ocupe întregul Afganistan practic fără luptă, ba chiar decizia Washingtonului a fost una unilaterală, lăsând celelalte țări din NATO în fața faptului împlinit. Inițial, NATO plănuia să păstreze un contingent în Kabul și după retragerea americană. Ba chiar se stabilise în cadrul NATO că Turcia va prelua paza aeroportului din Kabul. Toate aceste planuri au fost obliterate definitiv de pe o zi pe alta. Dar mai ales, cum o afirmă și strategii din NATO, victoria deocamdată totală a talibanilor le dă un nou impuls militanților islamici, în primul rând din Al-Qaeda, aliata istorică a talibanilor, atât în Orientul apropiat cât și în Sahel, în Africa sahariană, unde Franța duce de mulți ani un război etalat între mai multe țări din regiune împotriva jihadiștilor. Război în care Franța, în special acum cu Macron, încearcă de mulți ani să atragă și un sprijin direct al NATO, similar cu cel adus de NATO de două decenii forțelor americane din Afganistan. Și pentru Franța, războiul puțin popularizat și prea puțin urmărit de opinia publică din fostele sale colonii în Sahel, reprezintă o cheltuială de circa 1 miliard de euro pe an. E vorba de așa numitul grup G5, Sahel, Ciad, Burkina Faso, Niger, Mauritania și Mali. Altfel zis, 5 printre cele mai sărace țări din Africa și din lume, dar mai ales, experiența afgană arată că, tocmai în aceste țări, islamismul radical e cel mai greu de combătut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta în corespondența lui zilnică asupra unor noi date despre amploarea retragerii americane din Afganistan.
Circa 2500 de angajați ai ambasadei americane în Afganistan s-au aflat între cei 120.000 pe care Statele Unite au evacuat din acea țară înainte retragerii. Dar în conformitate cu declarațiile purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, numeroși aliați ai Americii au fost lăsați în țară. Între aceștia și circa 2000 de persoane care lucrau pe contract cu ambasada și familiile acestora, mulți dintre aceștia lucrând cu reprezentanța diplomatică de peste 10 ani. Vorbind despre această situație, adjuncta secretarului de stat, Victoria Nuland, a ținut să-i asigure pe cei lăsați în Afganistan că siguranța lor este o preocupare majoră a administrației. Președintele Biden a spus că operațiunea de evacuare pe ansamblu a fost un mare succes, recunoscând însă că afgani considerați vulnerabili și care se calificau pentru evacuare nu au putut fi ajutați. Între aceștia se numără studenți și absolvenți ai Universității Americane din Afganistan, precum și forțe speciale afgane care au luptat alături de militari americani. Între cei care au reușit să scape se numără 5.500 de americani, 1.000 de cetățeni și diplomați ai unor țări aliate și 1.000 de afgani care au lucrat ca translatori și în alte poziții. Planurile de evacuare au fost făcute cu mult înainte de căderea Kabulului, dar s-au dovedit ineficace în condițiile în care talibanii au preluat puterea mai repede decât se anticipa. Oficialități americane nu s-au așteptat ca președintele Ashraf Ghani să părăsească țara atât de repede. Secretarul de stat Tony Blinken a spus că evacuarea aeriană e acum încheiată, dar că se depun eforturi pentru a ajuta pe cei care încă trebuie să evacuați. Cei cu legături cu Universitatea Americană din Afganistan sunt considerați cu risc ridicat din cauza aversiunii talibanilor față de această instituție de educație pe care au și atacat-o la un moment dat. Dar personalul și studenții nu s-au aflat pe lista prioritară a Statelor Unite pentru evacuare. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să se refere la cazuri specifice, spunând doar că pentru evacuare au fost vizate persoanele considerate cu riscul cel mai ridicat, între care femei și fete, ziariști și membrii a unor minorități etnice. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cel mai bine ar fi ca rețelele sociale să nu existe, a spus la o conferință de presă astă noapte la US Open jucătoarea de tenis din Statele Unite, Shelby Rogers. După ce a fost învinsă, fără drept de apel, de noua senzație a tenisului feminin, britanica de doar 18 ani, Emma Raducanu, Rogers a spus că se teme cel mai mult acum de amenințările cu moartea pe rețele. La ora asta deja sunt sigură că scriu despre mine că sunt o scroafă grasă și alte lucruri pe care nu le pot pronunța, a spus Rogers la conferința de presă de după meci. Mai devreme în turneu, remarci similare făcuse campioana de Grand Slam americană Sloane Stephens. Fiind afroamericană, Stephens a avut de suportat, după eliminarea de la US Open, sâmbătă, nu doar injurii legate de sport, ci și rasiste. În mod neobișnuit, Stephens a ales ca de data aceasta să nu ignore total mesajele insultătoare, cam 2000 la număr după numărătoarea ei, și chiar a reprodus câteva pe contul propriu. E foarte greu să citești mesaje de acest fel, dar o să postez câteva ca să vedeți prin ce trecem după ce pierdem, a scris Stephens. E frumos că ne bucurăm de atâta atenție în ceea ce facem. E frumos când câștigăm, însă există și cealaltă latură a amenințărilor cu moartea când pierdem, a spus la rândul ei Shelby Rogers, care, înainte să piardă categoric cu Raducanu, câștigase senzațional în fața numărului 1 mondial Ashley Barty. Remarcile lui Stephens și Rogers vin într-o perioadă când sănătatea mentală a sportivilor se află în atenția opiniei publice. Deținătoarea titlului la US Open, Naomi Osaka, a anunțat după înfrângerea la ediția de anul acesta în fața adolescentei canadiene Lila Fernandez că se retrage din tenis o vreme. Cred că va trebui să mă gândesc ce vreau să fac în continuare, a spus Osaka, fără să precizeze dacă rețelele sociale au jucat vreun rol în această decizie. Anul acesta, Osaka și-a ridicat în cap forul de tenis mondial, refuzând să mai meargă la conferință de presă după meci, după ce se simțise jignită și intimidată în mai multe rânduri de unii reporteri. Consemnând asemenea reacție azi, cotidianul britanic Guardian notează într-un comentariu semnat de Jonathan Liu că larma fără contenire a judecăților a dezumanizat vedetele tinere. Felul cum este structurată cultura noastră populară ne împiedică azi să-i vedem pe sportivi ca pe niște oameni. Nu asta este funcția pe care le-am repartizat-o, notează autorul. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexia, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, tema ultimelor evoluții din Afganistan, așa cum le văd marile organizații de presă internaționale.
În Marea Britanie, The Guardian analizează realitatea afirmațiilor talibanilor din Afganistan, care spun că ar fi ocupat în întregime ultimul bastion al rezistenței împotriva lor, Valea Panjshir. The Guardian consideră însă că asta ar putea fi și o simplă manevră psihologică destinată a demoraliza. În Spania, El País amintește că e prima oară că Valea Panjshirului cade sub controlul unor forțe care nu sunt compuse din localnici. Nu doar britanicii în secolul al XIX-lea, dar nici sovieticii în deceniul anilor 1980 nu au reușit să ocupe Panjshirul, ba chiar nici talibanii în precedentul lor regim între anii 1996 și 2001. E drept însă că generația anterioară a talibanilor, spune El País, nu dispunea de armamentul perfecționat al celor de astăzi, care au recuperat mari cantități de armament american și vehicule blindate abandonate de fosta armată guvernamentală. Cât despre fostul vicepreședinte Amrullah Saleh, The Washington Post scrie că el pare să fie ajuns în Tajikistanul vecin, fosta Republică Sovietică, unde se vorbește aceeași limbă. În acest timp, după ce talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului, liderii grupului islamist au pornit o ofensivă de șarm și de fermecare a scepticilor străini. Ben Farmer, corespondentul Daily Telegraph la Kabul, a fost invitat la ceai de liderii talibani și a primit un bun venit călduros, chiar și când a sosit neanunțat într-o clădire guvernamentală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În continuare, Alexandru Călinescu și-l amintește pe regretatul de acum Jean-Paul Belmondo.
Poate că pentru noi cei din Est, imaginea cea mai puternică a mitului Belmondo se află în romanul din 1994 al lui Andrei Machin, pe vremea fluviului Amur, cu acel adolescent trăind undeva în Siberia și hrănindu-se cu isprăvile lui Belmondo din filmul Le Magnifique. Pentru generația mea, Belmondo a fost în primul rând actorul plin de vervă și de farmec din Cartuș, din Omul din Rio și din Creierul, filme de aventuri și totodată comedii încântătoare, grație cărora evadam din previzibilul cenușiu al societății socialiste multilateral dezvoltate. Abia mai târziu, în proiecții de cinematecă, l-am descoperit pe actorul care jucase în Cu sufletul la gură, Abu de suflă și Pierrot nebunul, Pierrot le fou, filme lui Godard, filme emblematice pentru ceea ce s-a numit noul val francez. În prodigioasa lui activitate, Belmondo a lucrat cu mari regizori Jean-Pierre Melville, René Clément, Louis Malle, Alain René, a asigurat succesul de public al filmelor lui Philippe de Broca, Henri Verneuil, Gérard Houry, Jacques Deray, etc. Exceptându-l pe Alain Delon, cu care a făcut un memorabil cuplu în Borsalino, el era un ultim supraviețuitor al unei generații fabuloase în care au strălucit Jean Rochefort, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Claude Riche, Michel Piccoli, pentru a-i aminti doar pe câțiva dintre cei care au fost mari vedete și pe scenă și pe ecran. Belmondo era inconfundabil, o figură la antipodul tiparului de Juneprim, o flexibilitate de sportiv a corpului, o voce cu inflexiuni ironice. Avea 88 de ani și, din cauza unui accident cerebral, nu mai făcea film și teatru de 2 decenii. Chiar și așa, în aparițiile sale publice, era mereu surzător, comunicativ, tonic, sfidând vârsta și boala. Ai fi zis că vrea ca noi să păstrăm imaginea lui din filmele în care făcea tot felul de năzdrăvănii și în care era spiritual și seducător. Și miracol a reușit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova va trebui să raporteze Fondului Monetar Internațional pe ce a cheltuit cele 236 milioane de dolari pe care i-a primit de la această instituție. FMI speră că autoritățile vor utiliza aceste fonduri în mod responsabil și transparent. Despre aceasta a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker Roger Ciavani, noul reprezentant al FMI în Moldova. Oficialul a explicat de ce, în opinia fondului, nu poate fi redusă vârsta de pensionare. Totodată, Roger Ciavani a enumerat problemele principale pe care urmează să le soluționeze guvernul Moldovei. Acum 3 ani, la 6 septembrie 2018, 7 profesori ai rețelei de licee Moldo-Turce Orizont au fost extradați din Moldova. Ulterior, s-a constatat că ceea ce autoritățile moldovenești au prezentat ca fiind o operațiune specială de asigurare a securității țării a fost, de fapt, o răpire. Profesorii au fost duși cu un charter special din aeroportul Chișinău, direct în închisorile din Turcia. Newsmaker a discutat cu marturii acelor evenimente cum i-a afectat expulzarea profesorilor, ce s-a schimbat în acest caz timp de 3 ani și de ce ei încă încearcă să-i tragă la răspundere pe cei vinovați.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.